galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa galab jimcaha 28-ka bisha juun, sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efimada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daamdure.
qodobadaad idaacaddeenna ku maqli doontaan galabtana waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee galmudug.
waxaa la wacay oo loo yeeray madaxweynaha anaga madaxweyne axmed ducaale oo joogay magaalada nairobi markii warqada wasaaraddu ay ka soo baxday, waxaana loogu yeeray tashi, laakiin xoogaa nasiib darro qayb ka mida madaxda galmudug oo madaxweynaha anaga madaxweyne axmed ducaale uu ku jiro kuma aysan qancinin markii hore.
sideedaba horta galmudug awalna nimankan kuma jirin, annagaa kusoo darnay, annagaa jabuuti kula soo heshiinay, annagaa dowladda dhexe ku cadaadin oo si qasaba iyo qarara uga saxiixinay heshiiskaas.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dowladda soomaaliya oo ka hadashay dhacdo kolonyo gaadiid ciidamada caami soomaaliya la socdeen oo 3 qof ku dilay jidka muqdisho iyo afkooda isku cira.
waxaan dadweynaha soomaaliyeed ku wargelinayaa in ciidanka booliiska ee nabadgelyada waddooyinka kuwooda afgooye jooga iyo kuwa xamar joogaaba ay hayaan warbixinta raboodkan iyo wixii dhacay, dacwaddiina la baarayo, wixii ka soo baxana aanu la wadaagayno bulshada soomaaliyeed.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 10 qof ayaa lagu dilay dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeled oo maanta ka dhacay meel u dhow deegaanka lagu magacaabay Ilguule oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. dagaalkan oo u dhexeeya maleeshiyaad xoolo dhaqata oo kasoo kala jeeda gobolka Hiiraan iyo Galguduud ayaa halkaasi si goos goos ah uga dhacayay dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay. in ka badan 20 qof oo ku dhaawacmay dagaalka maanta ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey cisbitaallo ku kala yaala deegaanada Gurceel iyo Beledweyne.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa digniin fudud siiyey madaxweynaha Ruushiya Vladimir Putin in aanu mar dambe faragelin doorashada Mareykanka. labada mas-uul ah ayaa waxay ku wada sugan yihiin shirka dalalka dhaqaalahoodu u horumarsan yahay ee G20-kaasi oo ka socda magaalada Osaka ee dalka Japan. iyadoo warfidyaanka ay hortaagan yihiin ayaa Trump la weydiiyey haddii uu u sheegayo madaxweynaha Ruushka inaanu mar dambe faragelin hannaanka doorashada Mareykanka. Trump ayaa yidhi, haa dabcan waan u sheegayaa, kadibna isagoo dhoola caddaynaya fartana ku fiiqaya u jeesta dhinaca Putin kuna yidhi, madaxweynaha faragelin doorashada. waa markii ugu horreysay oo labada hogaamiye ay kulmaan tan iyo markii lasoo gebagabeeyey baaritaankii Mueller ee lagu baarayay in xiriir uu ka dhexeeyo ololihii Trump ee sanadkii 2016 iyo dowladda Ruushiya. warbixinta ayaa waxaa lagu soo xiray in aanu dhicin xiriir dhex maray Trump ololihiisa iyo Ruushiya.
mas-uuliyiinta dalka Tunisia ayaa isku dayaya inay soo helaan ciddii mas-uulka ka ahayd laba qarax oo ismiidaamina oo ka dhacay waddankaasi. qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay 1 sargaal oo ka mida booliska, halka 8 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo ay ku jiraan saraakiil boolis ah. weerarkii hore waxa uu dhacay Khamiistii shalay, isagoo ka dhacay bartamaha caasimada Tunis meel u dhow safaaradda Faransiiska, halkaasi oo hal askari uu ku dhintay, 4 qof oo mid ka mida booliis yahayna iyo 3 rayidana ay ku dhaawacmeen. daqiiqado kadib, qofkii labaad ayaa isku qarxiyay xarun booliis oo ku taala xaafadda Al-Qarjaani, iyadoo ay 4 ka mida booliiskana ku dhaawacmeen. Tunisia ayaa la daalaa dhacaysa waayadanba weerare ay geysanayaan kooxo maleeshiyaad ah iyo weliba isqarxin tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Zayn al-Caabidiin bin Cali 2011.
saraakiil sare oo ka kala socda dalalka xoogga waaweyn iyo dalka Iran ayaa maanta oo Jimcaha ayaa shirkoodii caadiga ahaa ee saddex biloodlaha ah kuleh magaalada Vienna, kaasi oo loogu yeero shirka wada jirka ee guddiga heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015. Dalka Iiraan ayaa waxa uu sheegay in kulanka ee dalalka siyaasay heshiiska ku leeyihiin Fiyana uu yahay fursaddii u dambeysay ee lagu badbaadinayo heshiiska kadib markii dalka Mareykanka uu ka baxay sanadkii la soo dhaafay. Dalka Iiraan ayaa wuxuu ku hanjabay in uu kordhin doono naaxinta macdantiisa uraniumka, taasi oo uga jawaabayo cunuqabateynta uu saaray Mareykanka.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dhacdo kolonyo gaadiida oo ay wateen ciidamada AMISOM ay ku jireen mooto ay saddex qof saarnaayeen jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Saddexda qof ee shilkan ku dhinta ayaa laba ka mida ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya, halka qofka saddexaadna uu ahaa wadihii mootada. Wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka General Maxamed Cumar Madaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay ka warbixiyay shil arbacadii aynu ka soo gudubnay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha. Shilkan oo ay geysteen kolayo ka tirsan gaadiidka AMISOM oo marayay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxa ku geeriyooday saddex qof oo laba ka midihii ay yihiin ciidamada dowladda, halka midka kalena uu ahaa darawalkii waday mooto ay saarayeen askarta geeriyootay, sida uu tilmaamayo taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka.
Ceelasha biyaha ee Xamar shil ka dhacay oo gaadiid kolonyo ah oo ay AMISOM leedahay ay ku dileen saddex marxuum oo magacyadooda la kala yidhaahdo Aliifle Cabdishakuur Bootaan Cabdulle oo daraawiishta ka tirsan, Cabdulqaadir Xuseen Cali oo guutada labaad ururka shanaad horinta shanaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan, iyo mooto wade Daxmar Jeylaani Abuukar Cabdi oo hooyadii la yidhaah Muslimo Qaasim Cabdiraxmaan oo ku dhashay Afgooye. Sidaa daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayaa uu shilkaasi dhacay oo uu baabuur Kasper ah oo ah kuwa gaashaaman ee ciidamada AMISOM uu shilkaas ka mas-uul ahaa. Taargadiisa baabuurkaas waxay ahayd 3,606, waxaana waday Aliifle ama laba Aliifle Wimbaale Tiwaahile. Shilkaas ciidanka booliisku marka uu dhacay mootadaas sidaasi qabsatay, waxaa daba joogtay mooto kale oo ay rag booliisi wataan, kuwaasoo cayriyey lana hadlay rugaha kontaroolada booliiska ee ka horeeya. Waxaa ku soo baxay daraawiistii booliiska ee Afgooye, waxaa lagu qabtay meel laamiga ah oo ay marayeen intaanay gaarin Afgooye.
General Madaale ayaa sidoo kale sheegay in kolayada ciidamada AMISOM ee shilkan geysatay ay qirteen dembigooda, waxaana uu xusay inay ka warbixiyeen sababihii ku xambaaray inay goobta shilku ka dhacay ka baxsadaan.
Waxay sheegeen shilku inuu dhacay waxa ay la carareen ay ahayd in reaction lagu sameeyo ama ruduudul ficil oo dad caraysan ay wax yeelaan. Waxaa watay ciidankaas oo madax u ahaa gaashaan la sare SK Kuteesa oo ah brigade-ka 27-aad ee ciidanka AMISOM ninka madaxda u ah. Booliiskii Afgooye ka yimid kuwii deganaa ceelasha biyaha, kuwa deganaa meesha loo yaqaan Lafoole, kulli iyo kuwa cayrsanaya waxay isugu yimaadeen meeshii lagu joojiyey. Goobta shilka waxaa yimid ciidan taraafika ah oo ka socday saldhigga booliiska Afgooye. Waxay arkeen shilka dhacay, waxayna geliyeen buugga dacwadaha ee OB-ga saldhigga Afgooye lambarkiisa 230-aad. Dadkii waxa noqday magacyadoodii iyo ciddii wax yeeshayba halkaasay ku rikoor gareeyeen. Taliyaha ninkii u ahaa ciidankaas wuxuu bixiyey caddayn uu gacanta ku qoray oo ka kooban 6 qodob oo uu mar ummadda Soomaaliyeed inaan dhibno maanaan imaanin dalkan, inaan caawinaan u nimid leeyahay. Waxa dhacayna ma ahayn wax loola camdiyey, ee waxay ahaayeen shil. Waxaan ogolnahay mas-uuliyadda na saaran inaannu qaadanno.
ugu dambeyntii taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka jeneraal maxamed cumar madaale ayaa eheladii ay dadkoodu ku geeriyoodeen shilkan ugu laabqaboojiyey in ay kiiska dacwadan ay gacanta ku hayaan ciidamada booliska islamarkaana ay socdaan baaritaano shilkan la xiriira wixii ka soo baxana ay la wadaagi doonaan qaybaha bulshada.
Waxaan dadweynaha Soomaaliyeed ku wargelinayaa in ciidanka booliiska ee nabadgelyada wadooyinka kuwooda afgooye jooga iyo kuwa xamar joogaaba ay hayaan warbixinta raboodkan iyo wixii dhacay, dacwadiina la baarayo, wixii ka soo baxana aanu la wadaagayno bulshada Soomaaliyeed. Aniga oo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliiska, taliyaha hoggaanka nabadgelyada wadooyinka iyo kaygaba, waxaan rabaa qoysaskii ay ka baxeen iyo dadka Soomaaliyeedba inaan u dirno tacsi kal iyo laaba oo aanu leenahay samri iimaan. Allaah inaga wada siiyo. Waa naga wada dhinteen, waana ka xunnahay wiilal yaryar oo dhallinyaro ah in dhibaatadaas ay la kulmaan. Wixii sharcigu yahay iyo wax baaristu ku dhammaatana waxaa lagala soo xiridi doonaa dadka ehelka u ah. Ciidankani waxay ku joogaan sharci dowladda Soomaaliya ay u ogolaatay. Wixii ay sameeyaan ee xadgudubana waa lagala xisaabtamaya. Waxa ay ka madax bannaan yihiin ma ahan sharciga Soomaaliya. Waxaa lagu dabaqayaa sharciga Soomaaliya u yaal, isagayna u hoggaansami doonaan. Sidaasaan rabaa inaan idiin caddeeyo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeena faqradda toddobaadka oo aanu idinkugu sheegnay inuu ku saabsan yahay isbedelada siyaasadeed ee galmudug. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo v o eda aad maalin kasta oo jimcaha ka dhegaysataan. khilaafka muddo u dhexeeyey maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ragaadiyey dadaalkii ay Soomaaliya ugu jirtay horumarinta nabadda iyo diyaarinta jawi doorasho xora oo qof iyo codkiisa oo dalka ka dhacda. khilaafkii u dhexeeyey dowladda iyo maamul goboleedyada qaar ayaa lagu xalliyey wadahadal ay dowladdu la gashay madaxdii maamulada sida Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, waxaase waayadii ugu dambeeyey khilaaf meel xun gaaray uu dowladda federaalka kala dhexeeyey maamulka Galmudug. waxyaabaha ugu waaweynaa ee laysku hayay ayaa ahaa doorka dowladda ee doorasho Galmudug ka dhacda iyo xilliga doorashada la qabanayo iyo cidda ay tahay inay hoggaan u noqoto siyaasadda Galmudug. hase yeeshee 2-7 ee lasoo dhaafay ayaa si lama filaana ay siyaasadda Galmudug mar kale dib u soo labakaclaysay oo isbeddel u yimid markii Galmudug oo lahayd baarlamaan kala qaybsan oo dhuusamareeb iyo cadaado kala fadhiya ay haddana madaxdii dhuusamareeb wada joogay isku khilaafeen sida wax loo wadayo, haddana ay isku aragti ka noqdeen mar kale qabsoomidda doorashada iyo dib u heshiisiin gobolka loo qabto, taasoo ah wixii dowladda federaalka Soomaaliya ay riixaysay. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa cadaado iyo dhuusamareeb isna booqday oo dhinacyada la kulmay. haddaba maxaa keenay isbeddelka degdega? ma dhinacyada ayaa tanasulay, kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabi karaa inuu miro dhalo? su'aalaha iyo kuwa kale ayaan ku lafagureynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka waxaa ka qaybgalaya wasiirka maaliyadda Galmudug Saciid Siyaad Shirwac oo ku sugan magaalada Cadaado. waxaa kaloo ka qaybgalaya barnaamijka wasiirka diinta iyo waqaafta ee Galmudug Cabdishakuur Albadri oo isna ku sugan magaalada dhuusamareeb. waxaa kaloo qadka magaalada Muqdisho barnaamijka kaga qayb galaya Professor Maxamed Xuseen Ciise Liibaan oo baraka jaamacadda Muqdisho. ku soo dhawaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Ramadan
waan idiin soo noqon doonaa. ka hor intaanan barnaamijka gudagelin, aan ku horumarno warbixin uu dib ugu eegayo halka uu khilaafkan ka soo bilowday oo uu cadaado nooga soo diray wariyaha V O eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Cabdiwaaxid,
mahadsanid colaad. dowlad goboleedka Galmudug oo la dhisay 2015 ayaa bilowgiiba maamulka waxa uu lagu hala galay khilaaf soo kala dhex galay madaxweynihii xilliga Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo guddoomiyihii baarlamaanka Cali Gacal Casir, waxaana waxgarad iyo mas-uuliyiin ay dadaal ku bixiyeen sidii xal loogu heli lahaa khilaafka. labada mas-uul ha yeeshee is-afgaradkii xubnihii ishayay ma noqon mid sii jira, oo waxaa mar kale cirka isku shareeray khilaaf kolkii dambe u xuubsiibtay in Cabdikariin Xuseen Guuleed uu is-casilo. xubnihii baarlamaanka Galmudug oo xilligaa 2 jirsaday ayaa bilaabay buuxinta booskii uu ka baxay Cabdikariin, waxaana 3-5 2017 xilka madaxweynaha loo doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf, kaa oo bilihii ugu horreeyey hantay degmada dhuusamareeb oo fariisin u ahayd ururka Ahlusunna Waljamaaca oo ka biyadiidsanaa Galmudug. waxaana ahlu sunna lagu qanciyey xubnaha baarlamaanka galmudug xubno ka badan helista xubin sare iyo wasaarada muhiima. inkastoo madaxweyne xaaf uu xafiis ka dhigtay caasimada galmudug ee dhuusamareeb, haddana waxaa meesha ka baxday degmada cadaado oo ahayd halkii lagu yagleelay galmudug. ha yeeshee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo safar ku marayay deegaanada galmudug ayaa dadka reer cadaada ugu laabqaboojiyey in cadaada ay noqoto xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. ballanqaadkii madaxweyne farmaajo iyo ogolaashihii xaaf ee cadaada ma noqon mid hirgelay. xildhibaanada iyo madaxda galmudug waxa ay sal ka dhigteen dhuusamareeb oo dastuurka galmudug ugu qoran inay tahay caasimada maamulka. isku biiriddii galmudug iyo ahlu sunna waxaa dibadjoog ku noqday carabay iyo casir. xaaf iyo xubnihii ku haray dhuusamareeb hurdo kuma aysan ladin oo waxa ay marti u noqdeen mawjado siyaasadeed oo dowladda federaalk soomaaliya kaga yimid. ha yeeshee duufaano kale qariyey mas-uuliyiintii ku wada hartay dhuusamareeb ayaa dul hogatay ka gadaal markii xaaf iyo shaakir ay isku maandhaafeen qaadashada go'aano ka soo baxayay dowladda oo ku aadanaa qabsoomidda doorasho ka dhacda galmudug. maalmo uu muran ka jiray dhuusamareeb waxaa ka baxay madaxweyne xaaf oo godin labe ku hoyday habeenno. qoraal uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayuu ku aqbalay doorasho ka dhacda galmudug. waxa uu sidoo kale qoraalka ku sheegay in uu burburay heshiiskii ay la galeen ahlu sunna dabayaaqadii 2017 halka madaxii xukuumadda sheekh shaakir uu asna soo saaray qoraal uu ku ogolaaday in doorasho dhacdo laguna qabto caasimada maamulka. xildhibaan cumar maxamuud mahad alle ayaa qaba fahanka siyaasadeed oo hooseeya uu sal u yahay khilaafka soo laalaabtay ee ka dhex jira madaxda maamulka.
khilaafkaasna waxaan isleeyahay laba arrin uu salka ku hayaa. marka hore horta siyaasad fahamkeedu xumaaday waa kuwa aan isleeyahay. marka labaadna danaysi gaar ah aanu hadda qof inaan eedeeyo rabin ama cid gaar aan eed u saaro, danaysi gaara bilaaw ilaa dhammaad labada qodob saldhigu aan isleeyahay anay siyaasadda oo xumaatay amba si xun in looga faa'idaysto dadka qaar ay u fakareen yaa keentay in danaysi gaara iyo waxyaal kaas yimaadaan.
maxamed dhagacadde waa aqoonyahan ka faallooda xaalka galmudug waxa uu khilaafka sal uga dhigay.
waa mahadsantaha cabdiwaaxid. khilaafka madaxda galmudug wuxuu soo jiitamayay in muddo ah madaxweyne xaaf wuxuu heshiis la galay ahlu sunna waljamaaca, heshiiskaas oo dhigaya in baarlamaanka maaragtay baarlamaan kale loogu daro. marka waxaa muuqata laftigeeda heshiiskaas iyo qaabka loo galay inaan baarlamaanka la hoogeyn iyo qodobadii ku jiro qaarkood tilmaamayay in meeshii la rabay galmudug inay ku biirto ahlu sunna inay kusoo biirtay galmudug, waxaa dhacday in galmudug ay ku biirtay ahlu sunna sida u muuqanayo, sababtoo ah xildhibaanadoo kale galmudug 89 haysatay 112 waxaa kusoo biirtay oo ahlu sunna. madaxa xukuumaddaa la siiyey, wasiirada qeybaa la siiyey, caasimadii ayagu joogana dowladdii ugu tagtay. arrimahaasoo dhan waxay muujiyeen, midda kale waxay diideen in ciidamadii maamulkii uu tago oo ama ciidamadii dowladda ay tagaan, sidaas marka waxaa dhacday inay gacanta ugu jiraan. khilaafku marka waxaa muuqata koorna markii galmudug waxay la dhalatay markii la aasaasayay waa dowlad goboleed, aasaaskeedii uu arrimo badan dowladdii markaa aasaastay oo dowladda federaalka oo arrimo badan oo dhinaca doorashada iyo madaxweynaha maxalliga xildhibaanada soo bixi kara 2016 iyo waxyaalahaas laftigeeda maanka lagu hayay oo la boobsiinayo waxyaalo badan. marka intaas marka la isku daro waxaa muuqatay marka horena inay cilada la dhalatay, kadibna khilaaf badan oo jiitamay inuu jiray. haddana waxaan isleeyahay dowladda federaalka iyo madaxda galmudugba waxay isku dayayaan inay wax isku soo dhaweeyaan inkastoo culaysyo badan jiro. waxaa kaloo jira isjiijiid ka dhexeeyay cadaadada dhuusamareeb oo u muuqday inay midba midda kale ay doonayso inay marti geliso ee galmudug, maxaa la yidhahdaa arrintaas laftigooda isjiijiid badan ayaa ka jiray, waxaana muuqata inay weli arrintaas laftigeeda dowladda federaalka iyo madaxda galmudugba aysan weli xallin.
xildhibaan mahad alle ayaa sheegaya in xildhibaanada aan la siinin kaalintii xal ay kaga gaari lahaayeen khilaafka soo laalaabtay.
xildhibaanada galmudug waxaan isleeyahay maba la siinba fursad ay ku shaqeeyaan, waqti ay shaqeeyaan maba la siinba. khilaaf siyaasadeed oo dhib badan oo aysan ku shaqeyn karin iyo duruufo adag oo aysan gunooyin helin ayaa haystay. runtii way ahayd inay dadaalaan, laakiin waxaan qabaa haddana fursadba maba haysanba badan oo wax badan ku qabtaan. marka waxaan isleeyahay mahmaa waxaa jirta soomaalida ay yidhahdaan tagtada iyo timaado qabo, waxaan isleeyahay waqtigii tegay oo 4 lagama faa'iidaysan wax weynoo maanta cidda galmudug madaxa kasoo ahayd ay wareejiso ma yaalaan, laakiin fursadaa jirta reer galmudug wax ku dhisan karaan.
dhagacadde ayaa farta ku fiiqaya dhinacyo door ku lahaa xal u helidda xaalka galmudug.
saddex kooxood ayaa la rabaa inay maaragtay ka gaaraan arrintan oo saameynteeda leh khilaafka jira. sida xasko waxa uu xayay marka koobaad waa maxal rahada bulshada galmudug oo la rabo inay go'aansadaan inay ku gudbaan khilaafka oo ay gudbaan dawladda maystiran iyo maamul dhamaystiran si uu adeegyada ugu qabto midda labaadna waxay tahay waa madaxda galmudug loo doortay oo la rabo mas-uuliyadooda waxa laga yaabaa in badan dawladdan faragelin ugu haysa dawladda sidaas tiri waxyaalaha inay ku eedeen laakiin ayaga ayaa ah dadka maaragtay laga rabo tanaasulka ayaga ayaa ah dadka ay tahay inay hoggaamiyaan deegaanka mas-uuliyadda cid kale aysan ku eedan sababto waxaan aragnaa madaxdu inta badan waxay iskaga mashquulsaa safaro meelo kale inay ku mashquulso inay deegaanka joogto aada ugu yar tahay inta badanna maba jiraanba waxyaalo badan oo deegaanka qabtaan oo waxa laga yaabaa lacag dowladda laga soo qaaday waxyaalo kaloo mashaariic meela laga soo helay wax lamid a inay yihiin shaqooyinka ay qaban karaan kooxda saddexaad oo arrintan kuleh waxay tahay waa dowladda federaalka oo u muuqata inay mar walba ka fekerayo sidee madaxda markaas joogta ay kursiga ugu soo laabataa
xaalka galmudug oo hadda meel marti ku ahaa ayaa hadda maraya xilli loo diyaar garoobayo doorasho waxaana dadaal xooggan u wada ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wasiiro iyo qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadooda ay tahay galmudug kuwa oo kulamo gooni gooni ah oo ku qabtay degmooyinka dhuusamareeb iyo cadaado si madaxda ay ugala hadlaan dhammaynta waxa ka dhexeeya si kastaba dadka reer galmudug ayaa naawilaya in ay mar un arkaan madaxdooda aan ishaysan islamarkaana u wada jeeda wax ka qabashada adeegyada horumarineed ee deegaanka oo muddo la soo daalaa dhacayay dhibaato colaadeed aan dib idinkugu celiya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka washington iyo colaad
aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isxaaq oo warbixintaasi magaalada cadaado nooga soo diray waxaan gudagelaynaa qaybta faaqidaadda ee barnaamijkeenna waxaan ku hormarayaa siciid siyaad baan ku hormarayaa oo cadaado hadda ku sugan bal siciid waxaad nooga warantaa waad la socoteen dhaqdhaqaaqyadan ugu dambeeyey galmudug ka dhacay bal maxaa keenay oo aad ku sharixi kartaa isbeddelkan
bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacdu waa iska caddaa taas waa su-aal ma doonto ragbay is aaminaan oo wax ku ballamaan oo dastuurkooda samaystaan biyadayskoodu aada u yaraadaa laakiin anaga nasiib darro waxaa nagu dhacday raggii aan ballannay isku halaynaynay baa garabka naga ka baxay sababtaasina ku dhacday sida dowladda federaalka oo ay rabto wax kasta inay ku dhacaan wax kale lama dhihi karo sababta waxa weeye nimankii duusamareer fadhiyey oo wadaadada ahaayo ahlusunna waljamaaca la dhihi jiray kadibna galmudug aan wada noqonay baa arrintaas u sababa oo hal mar madaxweynihii oo fadhiya oon ka warqabin dowladdii federaalka aheed keensaday dabeedna arrintu saasay ku dhacday
waa gartay waad maadsantaa kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa cabdishakuur albatri cabdishakuur adigu maxay kula tahay
waa idiin mahad celimaya intaas kadib aniga waxay ila tahay arrintan waxaa keenay kow markii dadka deegaanka ee galmudug huuraankooda iyo rabitaankooda maamulku ay dhagaysteen markii dowladda soomaaliya ay cadaysay baraaraheeda ku eedan doorashada markii ay noqotay in la helo maamul iyo wax midaysan oo dadkan yacni xaaladda hadda ay ku jiraan looga gudbi karo waxay u arkeen madaxda galmudug qaybo ka mida in arrintaas tashi laga galo sidaasii awoodeed waxaa la wacay oo loo yeeray madaxweynaha naga madaxweyne axmed ducaale oo joogay magaalada nairobi markii warqada wasaaraddu ay kasoo baxday waxaana loogu yeeray tashi waxaana la hor dhigay in galmudug maanta meesha ay taagan tahay aysan xaaladan kusii jiri karin dowladdii mowqif ay qabto dadkii deegaanka iyo dadweynaha huuraankooda uu sheegayo isbeddelna helaan in ay markaas muhiim tahay in dowladda lagala hadlo si midaysan galmudugna yacni loo raro xaalad xaaladan ka duwan iyadoo weliba ay madaxdu u arkayeen intooda badan election in la aado inay tahay jidka galmudug u furan sababtaas daraaddeed ayaa qorshahaanu ku yimid laakiin xoogaa nasiib darro qayb ka mida madaxda galmudug oo madaxweynaha naga madaxweyne axmed ducaale uu ku jiro kuma aysan qancinin markii hore laakiin haddana nasiib wanaag saakay waxay taagan tahay similarity ay leedahay wax isku mid ah oo dhammaan galmudug in election la aado oo doorasho loo dareero ayay qabtaa waana rajo cusub iyo waa u baryay galmudug wala
waamaadsantii labadiinaba waadan kusoo noqon doonaa waqti badan baan haysanaa oon waxyaabaha dhun ku lafagurna iyo marka waxaan tagayaa magaalada Muqdisho Professor Liban Ciise. Professor, waad la socotay muddo aqoonyahanka Soomaaliyeed baad ku jirtaa, marar badanna waad nala falaqaysay arrimahan galmudug, bal adigu maxay kula tahay isbeddelkan dhacay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxay la tahay jazakumullaahu khayr, waxay la tahay in xaaladda galmudug inuu isbeddel ka dhaco oo midnimo la helo oo qadiyadda maamul dhisan oo midaysan la helo waa arrin yani dhammaan aqoonyahanka dadka oo dhan isku wada raacsan yihiin, haba la isku khilaafsanaado xaggee laga bilaabayaa. Laakiin isku dayo badan yani waxaa la kala taagnaa mawaaqif aad u kala duwan. Waxaa muuqata marka siyaasadda kolka la joogo in gorgortamo yani kuwa muuqda iyo kuwa aanan muuqan in la galo. Midda ayaa keentay in horta la isku dayo reer dhuusa mare bal qadiyadan in laga qanciyo. Marka waxaa muuqata madaxweyne xaaf iyona inuusan ku qancin qoladan ahlu sunnahana in yani in wax la wada gaaro in lagu qanciyo. Walidaalika in arrinta meesha aan lagu ekeen ee la iska daba tago oo la isku dayo bal arrinta leena qolo kulligood gooni wax u hagaajin karta ma jiro. Marka haddaan la wada jirin haddeen dhinacyada dhan aysan wada jirin, marka waxay la tahay in dib haddana madaxweynihiina korkortan kale loola galo, lala hadlo oo wax lala meel dhigo iyaduna, oo ilaa maantaba socotaba in darafyadii la isku soo dhaweeyo aniga muhim ayay ila tahay. Laakiin maxay ku bilaabatay iyo maxaa loo yeelay iyo haddii raadka gadaal loo raaco waxaan isleeyahay wax badan baa ma taqaanaa yani khaldamaya. Laakiin aniga waxay ila tahay sidii xal loo heli lahaa iyo arrintan asaas u noqon karta in xal la helo, xas xal in la helo oo dadka kalsoonidooda isku soo celin kara. Taasa waxa ugu muhiimsan ee lagu dhisi karo dowlad goboleed qiyaleh xoogana.
Waa gartay Saciid Siyaad baan aadayaa magaalada Cadaado. Saciid, ra-iisul wasaarihii baa magaalada yimid, horena dhuusa mareeb uu soo maray oo Albatri baa noo sheegi doona wixii dhuusa mareeb uu kala soo kulmay. Intii ra-iisul wasaaraha uu Cadaado joogay, maxaa rajo ah laga qabaa in dhinacyada ay wada ogolaadaan wixii lagu heshiiyey marka laga reebo ku dhawaaqista siyaasadeed ama ka dabaaqtanka siyaasadeed ee labada dhinac dhexmaray ee dhuusa mareeb iyo Cadaado?
Anaga hortiisa dhiban meeshaan kama jiro. Anaga saddex nin ka hor waxaan soo saarnaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug soo saaray heshiiskii Jabuuti inuu burburay, culayskii iyo xamaamadii iyo dadkii aan loo taagiri karin awal anagu aan islahayn adinku taxamula oo dadka ka rigsada oo waxa isla fahma anaga waa naga haray. Caasimadii ku meel gaarka ahayd oo ilaahay idinkiisa intii kuriya heshiiskii Jabuuti awalba caasimada ku meel gaarka ahayd aan wax kasta ku celinay, wax kasta oo xil ah iyo wax kasta oo shaqo ah oo ka dambeeya heshiiskii Jabuutina meesha uu ka baxay. Waxaan joognaa caasimadii ku meel gaarka ahayd oo Cadaado, waxaan ogolaanay gogoshii in la dhigo, waxaan isu diidanahay lama arko hay-adihii dowladda oo dhammaystiran waa joogaan meel ciriiri uu ka jira ma ahan sida meelaha qaarkood. Nabadana baan qabnaa dib heshiis, waxaan rajaynaynaa dib heshiisiin ummadda reer galmudug ku furno kadibna doorashadii iyo xoriddii xildhibaanada aan u furno kadibna ninkii calab u galaa madaxweyne ka noqdo. Aniga arrinta nadu saas way aad iyo soconaa reer wasaaraha.
Waa gartay Cabdishakuur dhuusa mareeb. Cabdishakuur, maamulka ahlu sunna waljamaaca iyaga isbeddelkan siyaasadeed sida muuqata horseeday oo dowladdii hoos kala heshiiyey oo ra-iisul wasaarihii markii uu tagay dhuusa mareeb xaaf waa tii uu ka baxay magaalada oo dhinaca gudan laba sii aaday intaanu Cadaado tegin, bal heshiiska aad dowladda la gasheen iskaasoo aanu madaxweynaha ogeyn sida hadda uu sheegayo sharwac uu sheegayo maxaa keenay, muxuu ahaa sababta, maxay ahayd?
Horta heshiis qarsoodiya oo dhexmaray galmudug qaybta dhuusa mareeb joogta iyo dowladda Soomaaliya oo anagu aan ka warhaya ka wasiir ahaan ma jiro. Anagu waxaan hore kuugu sheegay in markii aan aragnay rabitaanka dadka galmudug dega, markaan aragnay marxaladda cakiran ee galmudug maaragtay ku sugan tahay oon Cadaado iyo dhuusa mareeb aysan hadda wada shaqayn toosa lahayn, markaan aragnay maaragtay culayska siyaasadeed ee jira dowladda Soomaaliya mowqifkeeda cad oo ku aadan in doorasho la qabto. Waxaan yacni samaynay talaysi ah in xaaladan xaalad ka bedelan la baadigoobo. Sidaasi awoodeedna madaxweynaha ayaan la sheer garaynay oon dhahnay soo gal, waana uu soo galay oo madaxa xukuumadda la xiriiray. Markii uu soo galana waxaa la hor dhigay in tala midaysan, galmudug iyo aragti midaysan la baadigoobo oo yacni xaaladan looga bixi karo. Dowladda Soomaaliyana markaas loo yeero oo si maaragtay midaysan galmudug ay u gaarta hal, mowqifkeedana ay dowladda u hor dhigto. Isbeddel haddii la aadayana midnimo lagu ahay. Laakiin nasiib darra waxaan sheegayaa oon cadaynayaa in dhanka yacni madaxweynaha arrintaasu ay ka adkaatay oo aysan ka suuragelinin in maaragtay madaxweynuhu uu aqbalo galmudug oo wada jirtaahi inay madaxda dowladda Soomaaliya ay la hadasho. Nasiib darra taas wuxuu ka doorbiday madaxweynuhu galmudug oo kala qaybsan in dowladda Soomaaliya ay qaybba xaafad kula hadasho. Waana midba hadda walaalkay oo isagu Saciid oo guul gooriya u arko uu sheeganayo. Laakiin taasi guul ma ahan. Laakiin waxa guusha ahaa waxay yihiin oo keliya in madaxdii dowladda Soomaaliya iyo madaxdii dhusamareeb joogtay ay is arkeen inay dadkan iyo dalkan galmudug maamul midaysan in loo dhista isku afgarteen, inay haddana wax boqolkiiba boqol ay isfahan buuxa ka joogaan. Annaguna madaxda ra-iisul wasaaraha qaranka waxaan kula talinay in madaxweyne Haas iyo maaragtay xibnaha kaleeto lagu soo qanciyo iyagoo ku dhowday in wax midaysan galmudug loo dhiso. Galmudugna waxaan u rajaynayaa ama cadaada ha joogto ama dhusamare ha joogto ama meel kasta ha joogto kamida galmudugi in galmudug oo midaysan oo wanaagsan ay soo baxdo. Galmudug midaysan baana dadkan deeqda. Sidaas ayaan kuleeyahay walaal olol.
Waa gartay dhegeystayaal, intiinii laga yaabo inay dib ugu soo biirtay barnaamijka, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maalinta Jimcaha aad ka dhegeysataan idaacadda v o e da laanta afka Soomaaliga. Barnaamijka waxaa ka qaybgalaya Saciid Siyaad Shirwac, wasiirka maaliyadda ee galmudug oo ku sugan magaalada Cadaado, wasiirka diinta iyo waqaafta ee galmudug Cabdishakuur Albadri oo isna ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Waxaa kaloo qadka magaalada Muqdisho barnaamijka kaga qaybgalaya Profesor Maxamed Xuseen Ciise Liibaan oo baraka ah jaamacadda Muqdisho. aan dib ugu noqono barnaamijkeena. Profesor Liibaan, su-aal badan oo laisweydiinayo oo dadka wax falanqeeya dabcan ay aragtiyo kala duwan ka qabaan baa jirto ah, mar haddii madaxweynihii iyo madaxii fulinta ee maamulkiisa ee u dhigmay ra-iisul wasaaraha galmudug Sheekh Shaakir, haddii iyagii oo dhuusamareeb wada jooga ay wax isku heshiin waayeen, horena galmudug ay u kala qaybsanaed oo Cadaado iyo dhuusamareeb ay kala fadhiday, isbeddelkan dhacay ee in la wada ogolaado in doorasho la qabto, dib u heshiisiinna la sameeyo in la ogolaado, ma kula tahay wax si kaliya laab u yimida oo labada dhinac ka go-an, mise waa ciyaar siyaasadeed oo halkaa ku jirto la ciyaarayo?
Waxay la tahay arrinta ah hadda yacni dhammaan hadda dhinacyada si walbaba ha ku bilaabato iyo qolo walbaba si walbaba ha meel ha uga bilaabato, laakiin hadda in lagu wada qancay inaanan galmudug oon midaysnayn, inaanan waxna qolo kastaba gooni inaanan wax loo samaynayn. Marka hadda madaxweyne Haas uu gooni u baxay oo gooni uu carooday oo gooni u noqday, kulley la taliyaashiisii iyo dadkiisii iyo kulli waxaa dib loo tashaday inay fiican tahay iyaguna inaysan tawajuhas guud inaan laga harin. Oo marka haddii laana galmudug oo yani yaasii qaybsamaysa hadda intii dhuusamareeb isu wada jirtay hadday kala tageen, haddii ay taasii socotana way sii soconaysaa. Ani marka waxay la tahay waxyaalo badan baa ku jira, laakiin meesha keliya looga bixi karo hadda waxyaalo aan hadda aan cadayn wuu jiraa mawaaqif dadka qaarkood ay dhici karto inay si siyaasi talaabooyin siyaasi ay u qaadayaan, oo laakiinse ajendooyin kale ayaa dhici kara. Dadkii dhinacyadii siyaasadda oo dhan waa la wada joogaa, dowladdii oo dhinaca hogaaminaysa way joogtaa, kuwa kale oo yani dowladda siyaasadeeda kasoo horjoodana saxada way joogaan. Marka ajendayaal badan ayaa muuqda inuu isku qasan yahay, laakiin hal mid dhammaan laga wada midaysan yahay, ha noqoto dowladda dhexe iyo ha noqoto qeybaha kala duwan ee galmudug, middas oo ah in heshiis loo dhan yahay in la helo. Marka haddii taas aysan jirinna in deg deg yani la yiraahdo ha lagu galo doorasho, ani wax ay su kordhinayso ma jiro. Markii gogasha la imaado ayaa la arkahayaa ajendooyinka dhabta ah, markaasaa la arkahayaa la isku calool xaaranayaa. Aniga waxaan qabaa in waqtigay doonto haqaadata ee waqti la siiyo hadday doonto bil ha u dhacdo laba bilood ha u dhacdo way dhacdaa arrimo farsamo inay dib u dhaco waqtiyada doorashooyinka ah xataa dowladdii xukuumaddii madaxweyne xasan sheekh kolkii ay ahayd in ay xifka wareejiso ma wareejin laakiin bilay dib u marka ani waxay la tahay taa waxaa ka muhiimsan inta la oran lahaa waqtigaas lagu gooyo iyagoon heshiis heshiis aan jirin inay ka imaan karto waxyaalo badan marka waxaan is leeyahay dhinacyada galmudug oo dhan ha loo yeero xataa cabuud waaq dadkii joogay xeraale in laisku dayo in inta laisku soo dhawe laisku soo dhaweyn karo adraafta haddii galmudug oo midaysan la helo waxaan is leeyahay tallaabo weyn bay u noqonaysaa xukuumadda maanta joogta tallaabo weyn bay u noqonaysaa ummadda soomaaliyeed qeyb weyn ayayna ka tahay xalka soomaaliya haddii galmudug oo israac la helo
waa gartay aad baad umaadsan tahay saciid siyaad oo cadaado joogaan tagaya wasiir hadda dadaalada dowladda federaalka ay wadduuxa ku jirto in dib u heshiisiin gobol dib u heshiisiinada cadaado la dhigo adiguna aad xustay cadaado in gobol la dhigaahay ma cusba oo dowladdan hadda galmudug jirtaaba cadaadii ka dhalatay oo halkaaba lagu soo dhisay laakiin dadku waxay isweydiinayaan yay tahay ciddi la heshiisiinayo haddii shalay odayaashii dhaqanka laysu keenay meel isugu yimaadeen wax ku heshiiyeen baarlamaan dhisteen dowlad samaysteen wixii ay burbureen cidda hadda isu imaanaysay la heshiisiinayo ma madaxda iskhilaaftay ee aad marka hore waxu dhiibateenba mise dadkiiba haddana mar kale dib laisugu yeeraya oo qabaailkiiba mar kale laisugu yeeraya dib heshiisiintu iyo dhex maraysa
horta bismillah horta marka waxaan rabaa in horta ka xariiqo haddii soomaalida ragga hadda dooda ninkee nagula jira oo aan ahayn aniga ama badri baan rabaa inaan su-aashayda xaggeeda u dhigo sideedaba horta galmudug awalna nimankaani kuma jirin annagaa kusoo darnay annagaa jabuuti kula soo heshiinay annagaa dowladda dhexe ku cadaadin oo si qasaba iyo qarara uga saxiixinay heshiiskaas haddana markii madaxweynaha galmudug uu soo saaray heshiiskii jabuuti inuu burburay wixii ka dambeeya galmudug ma nimankaani waa niman kooxa wadhuusmareeb jooga weliba difaac uga jiri jiray halkaa joogi jiray annagaa isku biimaynay annagaa barqad casirkii inta ka guurnay xarun galmudug u galnay islahayn waa niman la dayacay oo u baahan dad gacanta u taaga waa u taagnay badri wuxuu markhaati iiga yahay wuxuu yidhi hadda madaxweynaha loo yeero wadatashu u yeeray looguma yeerin wax ka jira lama arko waa yimid madaxweynuhu safarkiisa xilliga ku aadanaa nairobi oo kasoo noqday haniinkii oo yimid haniinkii ku xigana guriga macalin maxamuud waxildhibaanada isugu yeeray madaxweynihiio jooga shaakil isuguma yeerin guddoomiyihii baarlamaanka oo joogay uusamareed iyo guddoomiye ku-xigeenkii iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad oo jooga koowaad iyo labaad oo jooga ma isugu yeerin cali maxamuuda isugu yeeray gurigiisu isugu yeeray haddaan been sheegaayo badri beenaa see wax dhihi kara madaxweynaha wax loo soo jeediyey ma jiro wuxuu ku war helay wasiirka arrimaha gudaha soo socda dhexi war haddaan been sheegaayo beenaa sheegaa idhe warow soo la hadlay joojiyo yii joojiya aan ka tashano arrinta annagaa uga fara duuduuban arrintan anaa iskale anaa madaxweynihiia ugu sina arrinta meeshaan meel waxaa weeye niman yahow dal ahaan anagu aan leeno ilaahay na siiyey niman cajaa'ib huna wadaadkaasi shaakira anugu waxba ku dambaabi maayo waa nigana badri oo kale ah oo waxba badan ka bedelay wadaad meel iska fadhiya dad uu xildhibaanadoodii u yeeranayo wuxuu raba u sheegaayo isagaa badri horeyn u baahan walaalow ha lagu xoreeyo imaw cadaado aan dowlad dhisanno haddeertaan layskuma hayo annaguna inaan doorasho ogolaanay adiina hadda meelad ku jiddaanba aan la arkin meeshaan imaw dowladaan dhisanaynaa
waa gartay su-aashaydii marka dib baan u dhiganayaa wax siinayaa albadri baan siinayaa
marka ugu horeysa runtii waa ka xumahay in walaalkay xoogaa uu macnaha u hadlo nuucaas isagu heer wasiir jooga oo galmudug ummaddeedoo dhan dhex u ah intaan ogahayna arrinta markhaatiga uu ii qabsaday anigu waxaan ogahay in guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxa xukuumaddu wada jir ay madaxweynaha ula xiriireen ayna dhaheen arrinta kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha aan ka tashana ee madaxweyne soo gal intaasaan ogahay waana kasoo hadlay inaan madaxweynuhu ku qancin in galmudug oo wada jirtaahi dowladda ay maaragtay kala hadasha masiirkeeda iyo halka galmudug loo jahaynayo awna ka doortay madaxweynaha iyo tiimkiisu in galmudug qolo walba xaafad gooniya dowladda ay kula hadasho
waxaan rabaa marka inaan u sheego dadka i dhageysanaya iyo dhammaan khiyaarta kale, galmudug maanta waxay anaha day doorasho waxay u dareereysaa dib u heshiisiin iyo doorasho. Waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta iyo federaalka iyo madaxa xukuumadda galmudug ay wadajir usoo saareen in galmudug doorashadeedii la aadayo wixii ka dambeeya 4 bisha maaragtay July, ayna ka dhacayda caasimada dhuushamareeb ee galmudug oon hadda in kala hadlaayo. Waxaan marka rabaa walaalkay Saciid inaan iraahdo Saciid soo dhowow, caasimadii anaa jooga maxaasi wax xigmadi ku jirta ma ahan, wax ku qaadma oo leefal wasiir iyo nin masuula codkiisa ma ahan. Walaalgacaliya soo dhowow shalaad joogtay dhuushamareeb, intaad ogeed baad ku nooleed, wasiir baa lagugu magacaabay, waad ka shaqaynaysay xaruntii wasaaradda, hadda ka howlgasha shaqaalihii baa jooga. Gunaanad waxaan rabaa inaan ku iraahdo walaalkay Saciidow, madaxweynahana ha u saarinin, adiguna hadda yani fagaaraha la soo istaagin. Tilmaantii ahayd Shimbiro weligeed hal maray aqaldhista iyadaana yani guftay oo dabku dhajisay. Waxaad sheeganaysaa inaad galmudug madaxweynaha iyo tiimkiisa isu keeneen, haddana anagaa kala kaxaynaad leeda marka ma ahan tilmaan fiican.
Waa gartay marka aan ka gudubno xafiiltanka ka dhexeeya labada magaalo oo mid walba ay dooneyso in dib u heshiisiinta iyada lagu qabto ama dowladdu ay degto oo waa xafiiltan ka dhexeeya degaan anu gudubno waxa danta guud ahee gobolka. Waxaan ka hadlaynay oo su-aashii ugu horreysa aan weydiiyey Saciid ay ahayd yaad heshiisiinaysaan, ma odayaashii baa la heshiisiinayaa heshiiska dhex maray oo dowladda dhistay, mise madaxdii kala tagtay ee iskhilaaftay ee siyaasadda ku kala tagtay ee hadda doorashaan doonaynaa uu ku midaysan siday sheegayaan afka ka sheegayaan ayaad isu keenaysaan ood heshiisiinaysaan heshiiskii oo dhex maraya? Waxaan ku hormarayaa Cabdishakuur, baan kuu celinayaa su-aashii.
Walaalgacaliye, heshiisku wuxuu dhex marayaa dhammaan heer galmudug ama ha noqdo maaragtay heer siyaasadeed iyo heer dhaqan iyo heer qabiil, dhow yahay qaybaha bulshada, dhow yahay maaragtay madaxda kale aragtida duwan, dhammaan waxaan anagu maaragtay qaybtanada galmudug ee dhuushamareeb joogtaa u diyaar u nahay in galmudug haday mas-uul tahay, haday shacab tahay, nooc walba dhuushamareeb la isugu keeno, haddii xataa ay maaragtay loo arko oo si wada jira oo midnimada in gogasha dib u heshiisiinta ay meel kale noqoto waxba kama qabno. Galmudug oo dhamo magaalooyinka naga weeye aan madaxda u nahay oo anagu aan matelno, marka heshiisku wuu dhex marayaa qaybaha bulshada iyo qaybaha siyaasadda, labadaba dib u heshiisiin bay u baahan yihiin, waana loo samaynayaa insha allah. Waana lagu wada hadlay ra-iisul wasaaraha iyo madaxa xukuumadda iyo dhammaan qaybta fulinta inta ka joogta galmudug.
Saciid, adoon ku noqon dib adoon dib u gocanin hadalkii Cabdishakuur, waxaan rabaa inaad su-aasha ka jawaabto ah yaa la heshiisiinaya?
Ay, aniga horkay waa cabdi haba, annaga waxa weeye wadaadadaas dadkii nagula diriray oo aan dhammaan niri waa qaldantihiine magaala madaxdanadii iyo culummadanada kama maaranno, waana u tegaynaa, waxaa sheegaydaana waxba kaba jira oo aan cadad iyo xisaab lahayn oo shalay aan anagu nidi waxaa sheegaydaan waxba kaba jira, waana tegaynaa, waana lala heshiin karaa, waana wax kastaba anagu aan ku madax adeegnay dadkaasaan rabnaa anagu inaan dhahno. Afwan, raalli ahaada, soo dhawaada, waana waxaa kale nagala talinayseen labada dhegoodaana go-an, labada isood iyo labada gacmood intaseedna gucina ilaahay, waana soo badbaadiyo, soo dhawaada, aan tashanno, aan isku fakar noqonno, waana kooxda meeshaas joogta waxaan anagu la hadlayaa oo raba ummadda inaan idhaahdo aan ka tashanno oo aan ka heshiine, qabiilna ma ahan, dadka dhanna ma ahan, wax u dhowna ma ahan, waa raggii aad is-ogeynoo ballamada inta wada galnay meesha aad ogtahay nooga tegey.
Waa gartay. Gabagabadii aan maraynaa waqtiga naga dhammaanaya, waxaan rabaa Professor Liban inaan ku bilaabo, idinkana idin kusoo noqdo min hal su-aal idin weydiiyo ah, waxa dhacaya waad aragteen, halka laga yimid, halka la marayo, iyo halka loo socdo, intaa oo dhan markaad fiirisaan maxaa xal u ah galmudug? Waxaan ku hormarayaa Professorka.
Waxay la tahay waxaa xal ah xalka hadda sida uu yahay waa la wada og yahay, laakiin nin walbaba ama qeyb walbaba waxay doonaysaa iyada dariiqeeda in la maro un keliya unbay doonaysaa, laakiin xal ah in aan galmudug oo loo dhan yahay, laakiin qolana aan la faquuqi karin. Aniga waxaa waaye marnaba macquul ma aha, laana haddii gobol keliya ama qeyb keliya wax noqon lahayd horey u noqon lahayd. Shalay iyadoo la kala fadhiyey oo أهل السنة يحاف مدحوين حاف يجو وذا جراء كل جود وحنا قلنا هاي هدي مطقة أنا عدد كل جد نقولنا في وحبين نقولنا هاي يعني مجالوين كواوين يقوى مقام بأنت بقى ملا ملا كلام مارمو أنا هدان خلق حد كاس إن لقاعدو أيان وأرك خلق هو مهم سن طريقة هدا ما دام هدا الحلقة لو ذا أقول يهاي البرايم مينستر كهدا هذا اللذا يفرمها وديبا يمرك دقيشتو oo ka aqoon yahaan ad fiiriso waa fariimo aad yani u heer sareeya ama habka uu u hadlayo inay tahay war anagu waan idin kaalmeynayna laakiin xalku inuu idinka idinka yimaado ayaa muhiim ah waxa halka laga sugaayo ee laga sameynayo oo loo wada kaalmeynayo oo xataa oday dhaqameedyada ay u kaalmeynayaan oo iskhilaafsan waa siyaasiyiinta waa runta laga markaa waxa way wada siyaasiyiinta ee dadweynaha galmudug marna isma dagaalsana يعني مقالة كحرن مجرو بعنوشتر كودة ما كلا حرن داد كودة ما كلا حرن لكن واحد السياسيين تقلوا البا واحد الدونيسا أجن ده هذا أي واحد يدا إغطو أي الدونيسا مركا إن حبك الله والأول دقيستو أولا يسكد يقلوا البا إنتنا على الوصول الدبالو حبك برايم لسر كهدا ووضوا حب أغطي عن لكن واحد لا تهي دقمي ديادة دور كودة حتى إني قاتان علماء الدين كدور كود إن هذا كاتان ما في دوية هاي إن أي مطقة نا جل مدرك أي سكو ما كاتو لكن أن لو دين قلوا وضع جنده هذه لو دايو هذا الله حتى في عن أن مقلة ينور كلا قلوا وقلوا يعني من فوق وقضاء قلوا وقلوا فميسو أيار نقول أخيرا ما نفيس ميسو مركا إن كمان لسكو تغو sidii arinta looga sameyn lahaa siyaasiinta kala xanaaqsan in la yiraahdo dandihiina iyo maslaxadiina waxay ku jirtaa wada jirkiina ayay ku jirtaa in loo sheego
Saciid maxay kula taa adigu halka
aan soo dhaweeyo laakiin professorku asagu dibka aan marnay ma marino war ma hayo professor arintan anaga u saan tagnay inaga arurtanadi iyo dadka anaga uga maqneen hal sano iyo 8 bilood annaga wax badan soo marnay annaga waxba la soo noqon funta markaan ku sheego isla hadda kan baraba xalayaan si xal ugu fay waxa weeye meesha ayada ah warku wuxuu ku dhanyahay waa deegaankeygi aniga dalka iyo dadka meeshaas joogaba waa dadkeygi hadda fiicanna waa ka qaba wixii ugu dhacay inay ku cibro qaataan oo halka inta isu yimaadaan oo wax ku dhistaan ay wajahaan oo bartaas cadaaday inta isugu yimaadaan ayadaa lagu fakeri karaa laakiin meeshaan laguma fakeri karo meel aad ku fakeri karin oo aad iri adaadu hadda saacadan aan taagay baaxaf looga dambeeyaa iyo wasiiradiisii oo abaamiirtiisii ka socotaa meel madaxweynihii aan warkiisu ka soco ee balaayo mideed hoosta u fadhiso seed dowladda u dhisi kara bal isaga xasan cala qeyrataliisa ka soconay farmaajo miday leedahay ka soconay gelmid miday leedahay ka soconay ordinayo yaan la isin bakirin
halku muxuu yahay marka
meelka hal caado maashan aan ku tashan horta marka hore
marka halka waxaad ku soo koobtay cadaado xalan ahayn in la isugu yimaado lagu tashado ma jiro hadda hadalkaaga sidaa u fahmay
ma furraa
waa gartay aad baad maasan tahay waxaan siinayaa Cabdishakuur baan siinayaa Cabdishakuur adigu muxuu xalku ku leeyahay
kow waxaan u arkaa halka galmudug horta in dhammaan qaybaha siyaasadda iyo maaragtay qof walba oo galmudug ah oo ogaada in galmudug ay tahay sheer wax ka dhahay dadka in aysan ahayn galmudug wax hal magaalo ay leedahay in aysan ahayn wax shakhsi jeebka ugu jira arkii aan midaas isla garano ka gadaalo waxaan isleeyahay in la wada hadlo in la isu arol furo in la baadi goobo galmudug midaysan in ayadoo la wada shaqeynayo dawladda dhexe iyo dhammaan dhinacyada galmudug ee dankanaba aan aqoonsano oo dalkan iyo dadkan Ilaahay baa naga xisaabinaya inta Ilaahay ka cabsana asa wajalla hab Alla ka cabsile oo masuuliyadu ku dheehan tahay aan dadka naga ula hadalno u soo jiidno goglaha la dhigaayo ay noqdaan gogla yani la doonayo in wax midaysan oo dalkan iyo dadkan wax u gala oo jiirasha soo socda ay ku nacfiyaan looga fakaro duusama reeb adeer magaalada aan kala hadlayna madaxda dawladda iyo madaxda galmudug ee ku sugan waa ku wada hadleen in maaragtay maamul midaysan oo buyuur ah oo maaragtay xur iyo xalaal ah halkaan laga taago in la goobo fahan midaysan ayaana midaasi ka horeeya fahamkii midaysanayna waan ku jirnaa waxaan kaloon rabaa inaan kala ahaan siiyo walaalaha kaleeto oo hadda u arkaysi maar sidaan ka duwan inaan ilaahdo warka xanafta leh dadweynaha uma roona, deegaanka uma roona, warka xanafta leh laga baaqsado, xigmadu kuma jirto. Waxaan ku soo dhaweynayaa in dadku ay ilaahayna baryaan, oo qof walba oo maaragtay ergalmuduguna uu ducaysto in tawfiiq iyo talo wanaagsan la helo, loona dhaxda shirta in loo istaago. waana ka shaqaynaynaa anagu hadda mas-uuliyiinta aanu soo rabay.
Waa gartay. Aad baad u mahadsantihiin saddexdiinuba ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. waana idinkaga mahadcelinaynaa. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku soo qaadanay isbeddelada siyaasadeed ee ka dhacay galmudug. barnaamijka waxaa ka qayb galay saciid siyaad shirwac, wasiirka maaliyadda ee galmudug oo ku sugan magaalada cadaado, wasiirka diinta iyo waqaafta ee isla maamulka galmudug cabdishakuur albadri oo isna ku sugan magaalada dhuusamareeb. waxaa kaloo qadka muqdisho barnaamijka kaga qayb galay rofesor maxamed xuseen ciise liibaan oo baraka ah jaamacadda muqdisho. intaan barnaamij mid kan la mida ku kulmaynana waa maxamed qalad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo maxamed colaad xasan, markana ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka. dalka masar waxaa muddooyinkan dambe ku soo badanaya weerarada argagixisada ah, weeraradan oo lala beegsado dadka rayidka ah iyo weliba militariga masar. weerarkii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada cariish ee gobolka siinay. ugu yaraan 10 ka tirsan ciidamada masar ayaa weerarkan ugu dambeeyey ku dhintay. sidoo kale argagixisadii weerarkan fulisay ayaa laga dilay 4 ka mid ah. weeraradan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ciidamada dalkaasi heegan la geliyey, maadaama oo dalka masar ay ka socdaan ciyaaraha xulka qaramada afrika ee kubadda cagta. sidoo kale weeraradan ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu dhowaan dhintay madaxweynihii dalkaasi ee xukunka laga qaaday maxamed mursi, iyadoo ay jirto walaac laga qabo falcelin ka timaada taageerayaasha mursi, taasi oo keentay in aan aas qaran loo sameynin, islamarkaana la mamnuucay xuska tacsidiisa ama in xitaa masaajidada lagaga tukado salaatul janaaza. kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan u dambeeyey, iyaga oo soo dhigay bogga ay ku leeyihiin internetka. hase ahaatee ma jiraan ilo madax bannaan oo sheegashadaasi xaqiijinaya. weeraradan u dambeeyey dalka masar ayaa la saadaalinayaa inay xiriir la leeyihiin maxkamadda u bilaabmaysa hishaam cashmaawi oo ah xubin sare oo ka tirsan kooxda daacish, isagoo hore u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidamada masar. cashmaawi ayaa laga soo qabtay dalka liibiya iyadoo ay gacanta ku dhigeen ciidamada khaliifa xaftar, waxaana lagu eedeynayaa inuu yahay maskaxda ka dambeysay weerarada argagixisada ee ka dhacay masar muddooyinkii u dambeeyey. wasaaradda arrimaha gudaha ee masar ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay maxkamadeynta sida ay baahisay warbaahinta dowladda masar.
afadat masaadiru mutalican alirhaabi hishaam cashmaawi yatim muxakamatahu xaliyan cala dhimat khams qadaaya sabaqa alxukma calayhi fiha ghiyabiyan tatacalaq bitanfiid wadacmi camaliyaatin irhaabiya waadat ilistishhaad naxw
ilo xoogaara ayaa xaqiijiyey inay bilaabatay maxkamadeynta xubinta argagixisada ee lagu magacaabo hishaam cashmaawi, iyadoo loo haysto 5 dembi oo hore loogu soo eedeeyey, kuwaas oo xiriir la leh weerarada argagixisada, kuwaas oo ay ku dhinteen 54 qof oo isugu jiray dad rayid ah iyo ciidamada ammaanka.
weerarada ugu dambeeyey dalka masar ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka waqooyiga ku yaala ee Sinai. sidoo kale waxaa weeraradan ay xoogaysanayaan iyada oo xilligii xagaaga lagu jiro, waqhtigaasi oo dalxiisayaal badan ay tagaan dalka masar, sida uu faahfaahinayo axmed xirsi maalin oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka masar.
dhacdooyinka ugu badan ee ama dad lagu laayay maxaa tiraahdo goobaha cibaadada ama muslimiin ha ahaadeen ama masiixiyiin ha ahaadeen, dilalka, qaraxyada iyo weerarada noocaas oo kale ah waxay aada u xoogaysteen laga soo bilaabo kacdoonkii xilka looga riday madaxweynihii hore ee dalkan Xusni Mubaarak, iyagoo marba marka ka dambeysa ay soo kordhaysay dhacdooyinka noocaana iyo weeraradan. laakiin masar inteeda kale waxaa gooni uga duunaa oo dhacdooyinkan ay aada ugu xoog badnaayeen gobolka Sinai, gaar ahaan waqooyiga Sinai. Koonfurtu waa dhul nabdoon oo aan inta badan dhacdooyinkaasi ka dhicin, laakiin waqooyiga ayaa dhibaatadu inta badan ka socotay oo kooxaha hubaysan ay awood ku yeesheen. Weliba waxay awooddooda aada u sii badatay isbeddelkii dalkan ka dhacay markii xilka laga riday madaxweynihii Maxamed Mursi. Sidaan ognahaba, waddankani waa ilaha dhaqaale uu ku tiirsan yahay aadka muhiimka u ah waxaa ka mid a dalxiiska. Dhacdooyinkii dhacay tan iyo xilligii kacdoonku dhacay galabadii 2011-kii na waxay saameyn toosa ku yeesheen oy aad iyo aada hoos ugu dhigeen dalxiiska oo ahaa sidaan sheegaba il dhaqaale. Marka dalxiiska waxay u weerarayaan laba arrimood ayaa ugu muhiimsan. Mid waa midda koowaad oo inay saameeyaan il dhaqaale oo muhiim u ah dowladda masaarida, iyo midda kale oo ah iyadana markii dad ajnabiya oo dalxiisayaal oo waddamo kala duwan u dhashay lagu laayo waddankan ama lagu dilo, waxay helayaan hadalhayn badan iyo in magacooda la sheego miidiyaha ama warbaahintu ay soo hadal qaado dalxiiskana. Goobaha dalxiiska ay hore u weerareen marka laga tago, waxaa kaloo iyagana ay weeraro badan ka geysteen goobo cibaado oo iskugu jira goobo ay leeyihiin kiristaanka iyo masaajid dadka muslimiinta ay leeyihiin oo ugu weyneyd dhacdadii masaajidkii cariishku yaallo dadka badan lagu laayay.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mucadaraan iyo Caamir Zaki heese ay wada jirno ugu luqayaan
dadka macaneyna mucadareen iyo Caamir Saka ayaa gabagabo u ahaa idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray, aniga waa Falastiin Axmed Iimaan, waa farsamadii Maxamed Cabdixasan Sandheere. Intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka.